жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з асобою нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. У 2017 годзе антыбеларускія ўлады ў Беларусі шырока адзначалі 100-годдзя так званай кастрычніцкай рэвалюцыі, а калі называць гэтую падзею сваімі імёнамі, то бальшавіцкага перавароту. Вітольд жа вырашыў гэтую сумную дату адзначыць іншым чынам. Наш герой на дзень сотай гадавіны тых страшных падзей усклаў ля помніка Леніну ў свае родныя бярозавцы вянок з калючым дротам, чарапамі і шыльдай з надпісам «Гары ў пекле кат».
Мне хацелася б нагадаць тую акалічнасць, што не трэба блытацца ў тэрмінах. 100 год таму карпарацыя міжнародных гангстараў гвалтам, метадам рэйдарскага захопу, атрымала ўладу ў суседній краіне. Зразумела, што больш адэкватнай часткі насельніцтва яны ўжылі тэрор, каб трымацца пры ўладзе. Супраць большай інертнай масы, зразумела, што яны ўжылі цынічную прапаганду. Сёння, калі Беларусь апынулася адной краінай у свеце, якая святкуе гэта свята люда жарцаў, ну, просто я не мог прайсці. Гэта сорамна, гэта агідна, гэта прыкра, і мой учынак, мая інсталяцыя сведчыць аб тым, што беларусы не згодныя з той лініяй, якую нам навязваюць зверху. Шмат хто з гэтых чырвоных любіць узгадаць, што 100 год таму мы атрымалі незалежнасць, бальшавікі на талерышцы нам прынеслі эту незалежнасць. Это неправда. Бальшавікі не надалі нам незалежнасць беларусам. Бальшавікі знішчылі нашу незалежнасць. Тая марыянетка БССР, якую яны ўтварылі на касцях, на парэштках легітымнай БНР, гэта марыянеткавае ўтварэнне накіравалася з Москвы. Спрачацца з гэтым цяжка. Суверэнітэту ні каліва не было. Так што, яшчэ раз падкрэсліваю, што гэтая дата, ну, акрамя тога сумнага, трагічнага складніку, яна не мае да нас ніякага дачынення.
Вось вы сказалі, што Беларусь адзіная краіна ў свеце, которая яшчэ адзначаецца гэты дзень. Нават тая Расія, дзе адбылося гэты пераварот, нават яны ўжо не адзначаюцца. Што Беларусь рабіць з гэтым днём надалей? Вось прайшло 100 год, што далей рабіць?
У гэты дзень ніякіх святкаванняў быць не можа. Гэта дзень трагедыі. Безумоўна, яго трэба памятаць, трэба расказваць дзецям, хто такія бальшавікі, трэба нагадваць ім, што бальшавізм гэта синонім слова смерць, і тое, што наша краіна 100 год пакутала, страціла мільёны сваіх грамадзян, гэта наступства гэтага перавароту. Тое, што варта прыбраць з гэтых ідалаў, якіх панатыкалі па ўсёй краіне, яны тут просто непатрэбныя. Гэта сімвал чалавека ненавісніцтва. Гэта сімвал смерці. З другога боку, гэта просто прапагандысцкі захад з боку ўладаў. Гэтыя ўлады спадкаемцы тых бальшавіцкіх катаў у скураных паліто. Так яны зараз перапрануліся ў такія прыстойныя строі. Яны нам кажуць, трэба жыць па закону. А закон пішуць яны. Закон это не для іх. Гэты закон для нас. Мы яго выконваем, але гэта іх таксама не задавальняе. Для мяне Леніны, Сталіны, Свердловы, Троцкія – гэта сімвал масавых расстрэлаў, гэта сімвал сённяшняй карупцыі, гэта сімвал ментоўскага безмежжа. Тое, што было ў нас за гэтыя 100 год, гэта увасабляюць гэтыя помнікі, і яны апіраюцца на гэта. Тыя самыя спадкаемцы, пра каторых я казаў, іхная ідэалогія грунтуецца на гэтым 100-гадовым злачынстве. Ну, а мы ім патураем. Добра, хай стаіць, кажуць. Так быць не павінна. Ну, мы ж не будзем ставіць помнікі Чыкацілу ці Гітлеру.
Але варта пагадзіцца з тым, што ёсць пэўная даволі такая вялікая частка грамадства, для каторых Ленін – это ўсё ж такі некая там памяць, гэта некая гісторыя. Што рабіць з гэтай часткай грамадства, з гэтымі суседзямі нашымі, з людзьмі, каторых мы сустракаем на вуліцы?
Справа ў тым, што в большасці народу ўсё роўна, што там за д'ябал стаіць у парку. Не замінае, ну і добра. Ёсць частка людзей, якім патрэбны гэты сімвал. Гэтыя людзі часткова яны складаюць уладу, а часткова гэтыя людзі проста ахвяры гэтай прапаганды, якая льецца з тэлевізара. Што з такімі людзьмі рабіць? Ну, з карупцыянерамі ясна, што з імі рабіць. А з людзьмі, якія адурманеныя прапагандай, ну, трэба працаваць. Таксама і такімі метадамі, вось як я.
Ну, і такое кароткае бліц пытанне. Зразумела, што месца ў парку не павінна заставацца пустым. Калі не Ленін, то хто?
Мне бабуля расказвала, што Ленін – это тая вот рэпліка, якая толькі засталася. Раней там быў яшчэ Сталін. Дзякуй Богу, як той люд дает помер, вот эту статую обрезали, застався один обрезанный Ленин. Ни Ленин, ни Сталин у Березовца не были. Они никаким боком до Березовки. Есть люди, связанные с нашим городом, люди, которые своей працей, своей энергией надали нашему городу гонор. Я первым отзначил, как кажут, батьку города Юлиуса Столь. То есть миновито тогда, когда он был директором завода нашего Нюмана, тогда Березовка заявила про себя, как ну, такое местечко. Миновито тогда и она стала той Березовкой, якую мы ведаем теперь. Ну а с тех людей, которые уже ближе до нас, тут безумовно мастак Березовский Мурахер. Гэты чалавек, ну, просто заявіў пра Бярозаўку на міжнародным узроўні сваёй працай, сваімі работамі, сваімі вынаходніцтвамі.
Пасля гэтага гучнага перформансу імя Вітольда стала яшчэ больш шырока вядомым у Беларусі і нават па-за яе межамі. Наш герой заўсёды быў супраць гвалту і за мірныя перамены. Нават з такімі праявамі камуністычнага анахранізму, як помнікі тэрарыстам, кшталту Леніна, і адзначэннем такіх датаў, як кастрычніцкі пераварот на дзяржаўным узроўні, Вітольд заўсёды змагаўся з гумарам і з уласцівым яму мастацкім падыходам. Бо такім быў наш герой, Вітольд Ашурак, які жыў для Беларусі і за яе загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.